Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro večer danas u središtu pažnje o ovim temama i događajima. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji premašio je 38.000. Spasioci još traže preživele, a tlo ne miruje. Zemljotres i u Rumuniji jačine 5,2 stepena Richterove skale osetio se i u našoj zemlji. Borba protiv inflacije ostaće glavni prioritet najvećeg broja država i u 2023. Poruka je sa otvaranja Svetskog samita vlada u Dubaju. Iz Dubaja premijerka Brnabić je poručila i da je zajednički stav Srbije i zapadnih partnera da zajednica srpskih opština mora biti osnovana. U Beogradu su razgovarali predsjednici Skupština Srbije i Republike Srpske, Vladimir Orlić i Nenad Stevandić, i zaključili da se uzajamna podrška ne dovodi u pitanje. U središtu pažnje danas i o starim i novim uslovima za prijem Srbije u Evropsku uniju. Šta se zapravo traži od Srbije kada je u pitanju proces normalizacije odnosa sa Prištinom i da li je uvođenje sankcija Rusiji također postao uslov za pridruživanje. Gost emisije je Strahinja Subotić, viši istraživač u Centru za evropske politike. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je oko 16 časova Rumuniju. Do zemljotresa je došlo na dubini od 8 km. Potres se osetio i u našoj zemlji, u Beogradu, Kruševcu, Kragujevcu, Zaječaru, Vršcu i drugim gradovima. Posle Rumunije tresla se i Hrvatska. Zemljotres jačine 4 stepena po Richterovoj skali pogodio je popodne Baniju. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji premašio je 38.000. Spasioci još traže preživele, a tlo ne miruje. Tursku je pogodio 49. zemljotres za manje od 4 dana, od 4,7 jedinica Richtera u već razorenom području Karamanmaraša. Iz Ujedinjenih nacija saopštavaju da se u Turskoj i Siriji bliži kraju akcija spasavanja preživelih iz ruševina i da je potrebno hitno pružiti skloništa, hranu, školovanje i psihosocijalnu zaštitu. Milenko Marković.
Tursku je pogodio novi zemljotres jačine 4,6 jedinica Richterove skale sa epicentrom u okolini Gaziantepa. U Hataju na Ide Umaj je izvučena iz ruševina 175 sati posle prvog potresa, prenosi turski Hurijet. Aerodrom u tom gradu ponovo radi nakon što je popravljena pista. Ahmet Eren je turskog porekla i živi u Holandiji. Kada je čuo vest o zemljotresu, odmah je došao u svoj rodni grad Adijaman, gde je zatekao uništenje i tragediju.
Mein Oma, mein Neffe,
Moj ujak, brat, tetka i mnogi drugi su poginuli. Skoro sve porodice žive na ulici. Nije bilo ni hrane, ni vode. Prva tri dana su bila zaista teška. Na sreću, sada imamo hranu i vodu, ali su nam potrebni kontejneri da u njima spavamo.
U Siriji je prema zvaničnim podacima poginulo više od 4.500 ljudi, ali je gotovo sigurno da je taj broj višestruko veći. Isporuka humanitarne pomoći toj zemlji kasni zbog sankcija zapadnih zemalja. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejezus pozdravlja odluku SAD da ublaže sankcije i dodaje da je pomoć već počela da stiže u Siriju.
Čekam da pređemo liniju razdvajanja i uputimo se ka severozapadu Sirije, području za koje nam je rečeno da je još teže pogođeno. Nešto ranije sam se sastao sa njegovom ekscelencijom, predsjednikom Asadom, koji je nagovestio da će biti otvoreni novi prelazi.
Zbog hladnog vremena sve manje nade za preživele. Šef UN-a za hitnu humanitarnu pomoć Martin Griffiths je izjavio da se bliži kraj akciji spasavanja i da je potrebno hitno preći na fazu pružanja skloništa. Zapadne sankcije su razlog i zašto sirijska ambasada u Srbiji ne može da otvori namenski račun za finansijsku pomoć. Ambasador Sirije Basem Džaman Aga je u intervju za RTS rekao da je teško dopremiti pomoć do ugroženih područja.
Ambasada od pre 4 dana nije se zaustavila, odnosno non stop prima pomoć od srpskog naroda. Srpski narod nam dolazi, odnosno Srbi nam dolaze da izjave saučešće, da izraže koliko im je teško zbog onoga što se desilo u Siriji, naravno i doniraju pomoć. A to kroz ono što su videli ili čuli u svim medijima, srpskim medijima. Mi radimo svaki dan dok kasno primamo pomoć. Ja želim da uputim veliku zahvalnost srpskim narodom koji se odazvao, na stotine njih je došlo.
Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović također potvrđuje da su se građani naše zemlje masovno odazvali apelu da se pruži pomoć žrtvama zemljotresa, što se vidi po uplatama na namenski račun te organizacije.
Evo, reći ću vam da smo jučerašnji dan, tako da kažem, završili sa iznosom od 10.228.000 dinara koji su uplaćeni od utorka prošle nedelje. Moje dugo profesionalno iskustvo u Crvenom krstu mi kaže da ni u jednoj situaciji ovakav odziv građana nismo imali.
U knjigu žalosti u ambasadi Sirije upisao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je pored ostalog poručio da Republika Srbija i njeni građani dele bol sa građanima Sirije, koji su izgubili svoje najmilije u ovoj ogromnoj tragediji, sa nadom da će preživeli naći snage za novi početak. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obećala da će Evropska unija povećati pomoć Turskoj, najavivši slanje opreme za skloništa, šatore, ćebad i grejalice.
Delove Turske pogođene razornim zemljotresom već 6. dan obilaze kolege Zoran Slepčević i Aleksandar Hovjecki. Danas su u Adijamanu. Sa Zoranom Slepčevićem razgovarala je Nataša Raketić.
Danas novi zemljotres u Turskoj, Zorane, da li su se osjetili tu gde se nalazite ti i kolega Hovjecki?
Koliko sam ja čuo, novi zemljotres bio je u Gaziantepu gde smo mi bili do jutra. I verovatno u trenutku kada smo otišli iz tog grada, desio se taj zemljotres, opet smo bili u kolima i nismo ga osetili. Ja moram priznati da ga danas nismo osetili, iako je kolega Aleksandar juče ujutru osetio onaj koji je također bio, mada je njegov epicentar bio upravo ovde u Adijamanu gde smo mi danas. Adijaman se nalazi inače nekih 120 km od Kahramanmaraša, gde je bio epicentar onog prvog razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku u ponedeljak u 4 sata i 17 minuta, a samo nekih 80 km naravno vazdušne linije od Malatija gde su bili takođe zemljotresi prethodnih dana. Ima ih i kako najavljuju ovde, bit će ih, s obzirom na to da, ako je tačna ona informacija da je došlo do pomeranja tla nekih 3 metra, nesumnjivo da će to sleganje zemlje biti u narednih, pa sigurno godinu dana, ako i ne više. Nisam stručnjak, ali na osnovu nekih procena, eto, mogu tako nešto da kažem.
Da, to kažu stručnjaci. Turski predsjednik Erdogan je pre par dana bio u Adijamanu, tada je rekao da pomoć ne stiže toliko brzo koliko su se nadali. Šta kažu građani? Videli smo zaista potresne slike upravo iz Adijamana gde se ti nalaziš.
Da, potresne su slike. Znači, vi, ne znam da li evo, preporučujem slušalcima da gledaju informativni program Radio Televizije Srbije, gde će videti kadrove koje kolega Hovjetski zabeležio. To su nestvarne slike, to su potresne slike, to su kataklizmične slike, jer vi gde god da se okrenete, vi ćete videti ruševinu. Ako nije ruševina, ako je zgrada, ona je naravno oštećena i nije za život. Znači, mi smo prošli danas tim glavnim bulevarom, gde je između ostalog i ova zgrada vlade, koja je neverovatno potpuno neoštećena. Tačnije, ima samo na jednom mestu, na ovoj kupoli, kao odvaljenu ciglu, i to je sve. U drugoj i trećoj ulici ovde u Adijamanu, to je neopisivo, to su sve ruševine. I ono što je iznenadilo nas dvojicu u ovom trenutku jeste da je malo specijalnih timova koji su u potrazi za preživelima. Ovde radi uglavnom teška mehanizacija koja sklanja šut. Nema ljudi, pošto smo mi obišli i Kahramanmaraš i Gaziantep i Adanu i tako dalje, ovde zaista ima malo ljudi. Uglavnom, ljudi koji borave ovde su oni koji očigledno nemaju gde, oni su u šatorima na ulici. Evo, ovde dole ispred nas ljudi su se smestili ispod stepeništa, znači to je neka montažna pasarela i tu su stepenice koje vode na tu pasarelu. Oni su tu napravili mali krevet, znači vidim ima sigurno petero, šestero, među njima je dvoje dece.
Zaista potresno, da.
Teške su i zagledati, a kamoli opisivati. Da. Neverovatno je koliko je teška situacija.
Proteklih dana imao si priliku da se sretneš i sa našim spasilačkim timovima koji su u Turskoj. Evo, upravo kažeš da tu od Adijamanu nema mnogo spasilaca. Da li možda imaš informaciju do kada naši spasioci ostaju u Turskoj u pomoći?
Ja sam u kontaktu sa njima, šta više, plan je da već sutra ujutru mi krenemo ka Hataju, s obzirom da, kao što sam rekao, bili smo u tom gradu, stigli smo nažalost tek kad je pala noć, pa nismo ni mogli da vidimo celu situaciju i da stvorimo celokupnu sliku. Plan je da sutra ujutru krenemo i nadamo se da ćemo da stignemo za dana, što bi se reklo, da se vidimo ponovo sa našim specijalnim timom. Ja sam u kontaktu sa njima, čekam odgovor od njih. S obzirom da postoje najave da će sutra, odnosno za možda dva dana, biti prekinuta potraga za preživelima, nažalost, verujem da će i oni ostati toliko. Nadam se da ću do kraja dana da dobijem odgovor od njih, jer bismo voleli da provedemo ceo jedan dan sa njima, da vidimo njih u akciji i da njihovim porodicama pokažemo gde su smešteni i kakva je situacija u kampu. To su neki naši planovi. Da li ćemo uspeti da ih realizujemo, evo, ne znam, u ovom trenutku ne mogu ništa da kažem.
I da naravno...
Mi sedimo u kolima, tu smo napravili ovaj pauzu za ručak i da se odmorimo malo.
Nadam se da ćete, kada budete sa tim našim spasilačkim timovima, prisustovati i pronalaženju još preživelih. To bi bile zaista ohrabrujuće vesti.
Ja se nadam, pošto evo, kad smo došli ovde, dobili smo informaciju da od juče gledaoci će biti u prilici da vide taj snimak i u Dnevniku 2 večeras. Od juče ovde nije pronađen ni jedan preživali. Stvar su tako nama rekli ovde. Da li je bilo negde drugde, ne znam, ali evo ovde u Adijamanu od juče. Da, nema hitne pomoći i ne prolaze, tako da ono što možemo da zaključimo da je ovde izuzetno zakazala organizacija. Eto. To je neki naš zaključak.
Da. Ništa, ostajemo na vezi sa našom ekipom koja se u ovom trenutku nalazi u Adijamanu. Aleksandar Hovjetski i Zoran Slepčević su u Turskoj i obilaze gradove koji su pogođeni zemljotresom.
17:20, emisija U središtu pažnje. Borba protiv inflacije ostaće glavni prioritet najvećeg broja država i u 2023. Poruka je sa otvaranja svetskog samita vlada u Dubaiju, na kome učestvuje i premijerka Srbije. Kako izaći na kraj sa aktuelnim globalnim izazovima? To 10. put razmatraju ekonomisti, stručnjaci i zvaničnici vlada iz 150 zemalja. O ekonomskim pitanjima, potencijalima i produbljivanju saradnje na marginama samita premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zajedom al-Nahjanom, Nikola Denčić.
Srbija je prema ocenama iz Dubaja jedna od vodećih država u prihvatanju veštačke inteligencije, pre svega zbog toga što je nabavljeni superkompjuter besplatno dat na korišćenje naučno-tehnološkim parkovima, fakultetima i naučnim institutima, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Na marginama samita je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata razgovarala o unapređenju bilateralne saradnje.
Takođe smo razgovarali o tome da se nadamo da ćemo tokom ove 2023. godine završiti pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini između Emirata i Srbije. To bi nama bilo izuzetno značajno. Oni podelio sa mnom informaciju da svaka zemlja sa kojom su potpisali sporazum o slobodnoj trgovini je makar utrostručila ili učetvorostručila obim saradnje već u prvoj godini nakon potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini, tako da je to ono što je nama izuzetno važno. Razgovarali smo naravno i sa globalnim izazovima sa kojima se suočavaju sve zemlje sveta, pa tako i naše dve zemlje, ali i o tome koliko možemo dodatno da produbimo saradnju upravo u ovim oblastima tehnologije, informacionih tehnologija, istraživanja i razvoja nauke, veštačke inteligencije, biotehnologije, nešto što smo mi već definisali i sporazumom o saradnji između vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata i vlade Republike Srbije, koji je potpisan u maju prošle godine, i naši želji da ta saradnja u stvari ide još brže.
Predsjednica vlade je u Dubaju rekla da je sa MMF-om potpisan aranžman vredan 2,4 milijarde evra.
Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva je praktično rekla da nas čeka još jedna izuzetno, izuzetno teška godina, 2023. da će svakako biti vjerovatno teže nego 2022. godina, ali da je Srbija pokazala izuzetnu otpornost tokom pandemije koronavirusa i, ako mogu da je citiram, rekla je: sve ono što ste radili tokom pandemije koronavirusa, nastavite da radite tako i u budućnosti, zato što ste zadržali stabilnost, uspjeli ste da održite stabilnost, uspjeli ste da iskoristite onaj buffer koji ste napravili tokom godina fiskalne konsolidacije, pre svega 2014. 15. i 16. da uložite u vašu privredu, da bi vaša privreda preživjela i nastavila da se bori, tako da je to njen savjet za to šta mi možemo da uradimo. Zbog toga nam je i važan taj novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i te 2,4 milijarde evra, zato što će se jedan deo toga iskoristiti za energetiku i dodatnu energetsku stabilnost, a drugi deo toga će se iskoristiti ukoliko bude 2023. godina još teže nego što se očekuje, pa za dodatnu stabilnost.
Premijerka je, odgovarajući na pitanja novinara, naglasila i da je za nastavak razgovora sa Prištinom neophodno formiranje zajednice srpskih opština.
Zaista je došlo krajnje vreme, ako ne krajnje vreme, mogu reći da je krajnje vreme bilo možda pre 5 godina, je bilo krajnje vreme za implementaciju Briselskog sporazuma i za osnivanje zajednice srpskih opština, ali u aprilu će biti 10 godina. I ja želim zaista da kažem da ovaj put da se zahvalim našim partnerima na zapadu i međunarodnoj zajednici, zato što insistiraju na osnivanju zajednice srpskih opština, način kako smo potpisali 2013. i 2015. godine, i kao što smo nekako i razgovarali krajem 2022. godine, a to je sledeća stvar mora biti osnivanje zajednice srpskih opština. Dakle, svakako čini mi se da smo tu na istom stanovištu sa međunarodnom zajednicom, pre svega tu naravno mislim na partneri iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Bez obzira na izjave premijera privremenih institucija u Prištini, jasno je koji sporazumi moraju da se primene, zaključuje Brnabićeva.
Predsjednici Skupština Srbije i Republike Srpske Vladimir Orlić i Nenad Stevandić razgovarali su u Beogradu o zajedničkim projektima, ekonomskoj i infrastrukturnoj saradnji i političkim pitanjima. Sagovornici su zaključili da se uzajamna podrška ne dovodi u pitanje. Ida Maričić.
Srbija i Republika Srpska nastavljaju dugogodišnju dobru saradnju, a međusobna podrška koja postoji se ne dovodi u pitanje. Predsjednik Skupštine Srbije, Vladimir Orlić, rekao je posle sastanka da je sa Nenadom Stevandićem razgovarao o sveukupnim odnosima Srbije i Republike Srpske, a posebno o ekonomiji i daljim infrastrukturnim ulaganjima.
Mi imamo iz godine u godinu sve značajniju ukupnu trgovinsku razmenu. Od ukupno blizu 2,8 milijardi robne razmene u prethodnoj godini sa BiH više od 70% po nekim našim izveštajima odnosi se na saradnju između Srbije i Srpske. I Srbija jeste jedan od najvećih investitora u Srpskoj kada je reč o infrastrukturi, sa jasnom željom da konačno povežemo autoputem na pravi način i Beograd i Banja Luku, ali i brojne druge gradove, i da na pravi način nađemo rešenje da radimo veliku, važnu infrastrukturu koja se tiče i novih aerodroma, iskorišćenja hidropotencijala reke Drine i ono što se tiče našeg zajedničkog rada na očuvanju kulture, identiteta, jezika, pisma. Najavljen je već i memorijalni centar Donja Gradina Jasenovac, dakle sve to nastavit ćemo da radimo i u budućnosti.
Naglasio je da je podrška Republike Srpske Srbiji kada je u pitanju Kosovo i Metohija izuzetno značajna.
Nastavit ćemo da se podržavamo međusobno. Zahvalio bih i ovom prilikom podršci koju imamo kada reč o državnoj politici koju mi u Republici Srbiji vodimo. Na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, tu politiku vodi i za nje stoji vlada Srbije i naša Narodna skupština, naravno. I kada je reč o zaštiti naših interesa i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali svim elementima politike mira, stabilnosti i zajedničkog razvoja koja je postala prepoznatljiva politika Republike Srbije.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nenad Stevandić ocenio je da su odnosi Republike Srpske i Srbije u posljednjih 10 godina na najvišem nivou i da bi bez pomoći Srbije teško bilo izdržati sve pritiske.
Kada se ovdje u ovoj zgradi Narodne skupštine, kao ni na Andrićevom vencu ili u palati u vladi Srbije, nikada nije razgovaralo o nečemu što osporava ili diskriminiše bilo koji narod u Bosni i Hercegovini ili Bosnu i Hercegovinu. Tako da sve ono što nam dođe kao kritika je rezultat jednog potpuno srbofodnog ili licemjernog stava koji uvijek traži podršku za neke ratne stereotipe. Mi nismo neka sila da bi naša podrška za Kosovo toliko značila, ali isto tako znamo da javno izgovorna riječ iz Republike Srpske da nikad ne može priznati Bosna i Hercegovina Kosovo i da nikada ništa niko bez Srbije ne može da radi na Kosovu. Znamo da ta riječ sama po sebi nešto znači.
Delegacija parlamenta Republike Srpske tokom boravka u Beogradu razgovaraće i sa ministrima u vladi kao i predstavnicima privrede.
Časova 28,5 minuta. Sagovornik današnje emisije je Strahinja Subotić, viši istraživač u Centru za evropske politike. Razgovarat ćemo o Srbiji i Evropskoj uniji, o starim i novim uslovima za prijem Srbije u Uniju. Pre toga blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 13. februara. Sveže juneće šnicle XXL 1 kg 1049,99. Limun 1 kg 129,99. Finka Re Krasti Čok čokolada. Kupi 2 komada i drugu dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića.
solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Časova 33 minuta, emisija U središtu pažnja. U središtu pažnja danas Srbija i Evropska unija, odnosno proces pridruživanja. Razgovaramo o starim i novim uslovima za prijem u Uniju i za nastavak evrointegracija. Jedan od povoda za razgovor je i činjenica da je Skupština Srbije pre dva dana usvojila set pravosudnih zakona po kojima će između ostalog izbor sudija i tužilaca biti izmešten iz parlamenta u Visoke savete sudstva i tužilaca. Usvajanje seta zakona pozdravio je komesar za proširenje Oliver Varhelji i rekao da je to od suštinskog značaja za nastavak pregovora. Sagovornik emisije je Strahinja Subotić, viši istraživač u Centru za evropske politike. Gospodine Subotiću, dobroveče.
Dobroveče.
Koliko je ovo usvajanje seta pravosudnih zakona važan korak za Srbiju i kako će biti valorizovan od strane Brisela?
Ovo je veoma značajan iskorak. Prvi zapravo Korak u ovom pravcu bilo je i raspisivanje referenduma koji je uspešno i usvojen. Pozitivan odgovor u tom referendumu je zapravo bio preduslov za nastavak naših evropskih integracija, imajući u vidu dakle da je svima bilo jasno da bez reforme našeg ustava u pogledu u odseku koji se tiče pravosuđa mi ne možemo dalje napredovati, imajući u vidu da je još i Venecijanska komisija 2007. godine, samo godinu dana nakon usvajanja prvobitnog ustava, rekla da postoji bojazan da parlament ima isuviše veliku moć da bira sudije i da ih razrešava, isto i važi i za tužioce, i da je neophodno da se radi na depolitizaciji pravosuđa, odnosno umanjivanje uloge skupštine u ovom pogledu. Nakon toga to je postalo i deo našeg pregovaračkog procesa i jedno od ključnih merila u poglavlju 23, a poglavlje 23 sa 24 se upravo bavi vladavinom prava, koja je jedna od okosnica našeg pregovaračkog procesa. Sve ovo naravno je i usaglašeno sa procedurom koja je zapravo nalagala da će se godinu dana nakon pozitivnog odgovora na referendumu zapravo usvojiti upravo ovaj pravosudni zakon koji će specifikovati, odnosno precizirati na koji način će se implementirati ove novine, a naravno ukupno dve godine za još dodatan set zakona. Znači, Srbija ima još posla, ovim je, da kažem, pre dva dana završen značajan deo posla, ali preostaje dakle i tokom narednih godinu dana da se aktivno bavimo ovim ključnim pitanjem.
Dobro, dakle to smo završili. Da li je možda zbog toga na redu otvaranje nekog poglavlja, klastera, ili će to možda stajati u pozitivnom izveštaju koji možemo da očekujemo?
Činjenica da je Srbija aktivno radila sa stručnjacima na predlogu koji je dat na referendumu je upravo i uticao na države članice da nam otvore klaster 4. Dakle, to je bilo i pre početka rata u Ukrajini. Međutim, u to vreme, dakle, to je bilo dovoljno kako bi se napredovalo. Sada, od kako je počeo rat u Ukrajini, pokazalo je praksa da je zapravo spoljna politika dobila status blokirajućeg poglavlja. Dakle, čak i ukoliko napravimo značajne iskorke u vladavini prava, to će biti pozdravljeno i ohrabreno, dakle, da nastavimo da se razvijemo u tom pravcu. Međutim, da bi došlo do daljeg otvaranja klastera i zatvaranja poglavlja, Srbija će istovremeno morati i da prioritizuje dijalog Beograda i Prištine i da pokaže posvećenost kada u pitanju spoljno-političko saglašavanje sa spoljnom politikom Evropske unije. Dakle, ja očekujem da će, kao i što je prethodni izveštaj Evropske komisije pohvalio Srbiju kada su u pitanju pravosudne promjene, očekujem će to biti slučaj i u narednom. Međutim, zbog trenutnih geopolitičkih okolnosti, to nije dovoljno prema mom sudu da se zapravo odlučuje države članice da nam otvore klaster, imajući u vidu da one jednoglasno moraju da donesu odluku kada su takva pitanja, kada se radi o takvim pitanjima, a države poput Poljske, Baltika, odnosno one države koje su veoma blizu istočnog krila, odnosno ratišta, one zaista prioritizuju spoljnu politiku i to će dakle biti jedna od ključnih stvari kojima ćemo paralelno morati da se bavimo u narednom periodu.
Da li to zapravo znači da je promenjen pregovarački okvir?
Dobro pitanje. Pregovarački okvir, dakle, ostaje isti, on se nije menjao, on se ažurirao usvajanjem revidirane metodologije, ali u oba slučaja, znate, još od 2014. piše da će se Srbija postepeno usaglašavati. Dakle, Srbija u ovom pogledu ima pravo da kaže, mi ne želimo da se usaglasimo u celosti i u tempu u koji vi diktirate, ali Srbija mora da pokaže posvećenost da se postepeno, odnosno progresivno usaglašavati, što do sada nije bio slučaj. Prethodne godine smo imali 64 ukupno posto usaglašenosti, međutim taj procenat je pao na 45. Dakle, države članice mogu tumačiti da umjesto da poštujemo pregovarački okvir i da se postepeno usaglašavamo, mi postepeno nazadujemo i nazadovaćemo ukoliko se ne promeni dosadašnja politika, jer spoljna politika Evropske unije sve veći fokus stavlja na Rusiju, samim tim će se uvećavati broj deklaracija i sankcije prema Rusiji i naravno time će padati naš ukupan proces usaglašenosti, stepen usaglašenosti. Dakle, moj zaključak jeste da nije promenjen pregovarački okvir. Imamo pravo da kažemo da ne želimo preko noći sve da se usaglasimo, ali države članice imaju legitimno pravo da očekuju da ispoštujemo ono što smo potpisali, a to je da se postepeno usaglašavamo, a to do sad nismo uradili.
Da, premijerka Ana Brnabić je pre neki dan na obeležavanju prvih 100 dana vlade rekla da
se boji da je uslov svih uslova za pridruživanje uvođenje sankcija Rusiji i da zbog toga zapravo nema otvaranja klastera i poglavlja. Da li je zapravo usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom sada u prevodu uvođenje sankcija Rusiji?
Država Srbija u velikoj meri zapravo sarađuje sa Evropskom unijom kada su u pitanju vojne misije. To ima odličnu ocenu. Zato ima ocenu trojku na skali od 1 do 5. Znači nije jedinica. Međutim, svakako pitanje sankcija dolazi na dnevni red snažnije nego ikad pre. I interesantna je činjenica da, otkako je, na primjer, izbila kriza na Krimu 2014. godine, Srbija od tad se nije usaglašavala ni sa jednom deklaracijom ili rezolucijom, a kamoli sankcijama, koje mogu štetiti interesima Rusije. Međutim, otkako otpočeo ovaj rat, Srbija ipak pokazala određenu spremnost da napravi blagi zaokret i postepen, imajući u vidu da se usaglasila sa preko 10 deklaracija kojim se zapravo osuđuje ruska agresija i potvrđuje teritorijalni integritet Ukrajine i naravno osuđuje se aneksija 4 oblasti. Dakle, vidimo određene promjene na spoljnopolitičkom planu Srbije. Ja bih rekao da je ova godina ključna da se vidi da li će ta blaga promjena kursa zapravo predstaviti jednu totalnu promjenu kursa koja će naravno zadovoljiti i uslove da postanemo članica Europske unije.
A šta je za Srbiju uslov kada je u pitanju normalizacija odnosa sa takozvanim Kosovom? Da li će se prihvatanje evropskog ili francusko-nemačkog plana postaviti kao uslov, iako to formalno ne bi mogao da bude jer je u ovim pregovorima Evropska unija statusno neutralna?
Tako, Evropska unija je statusno neutralna, međutim Srbija je 2014. godine u pregovaračkom okviru, dakle on okvir koji uređuje naš pristupni proces, obavezala se da će u jednom trenutku potpisati pravno obavezujući sveobuhvatni sporazum sa Prištinom. Dakle, ovo je ceo ovaj francusko-nemački plan i odnosno evropski plan jeste korak u tom pravcu, da se ispuni ono na što je Srbija pristala još 2014. godine. Dakle, ukoliko Srbija ne pokaže spremnost da usvoji ovaj plan, koji su usvojile i 5 država članica koje ne priznaju Kosovo, znači Španija, Kipar, Grčka, Rumunija i Slovačka, time nećemo samo pokvariti odnose sa državama članicama, već ćemo zapravo i onemogućiti sebe da idemo dalje ka budućem članstvu. Dakle, vidimo da se paralelno govori o nužnosti reforme Ustava, spoljnopolitičkog usaglašavanja i napredovanja kada upisnaju dijalog sa Prištinom. A kada upisnaju status, Evropska unija se ni u ovom planu ne opredeljuje, kada u pitanju status takozvanog Kosova, jer je u preambuli piše, kako i predsjednik kaže, da se zapravo to pitanje stavlja van agende. I po prvi put vidimo da i države poput Nemačke, imali smo njihovog kancelara Šolca koji je bio u Srbiji i rekao da mi moramo da priznamo Kosovo, po prvi put vidimo da formalno priznanje de jure se stavlja van agende i samim tim razgovarat će se o normalizaciji odnosa i možda prepoznavanju faktičkog stanja, ali ne i de jure promjene našeg opredeljenja prema ovom statusnom pitanju. Dakle, ovo je godina kad se dešavaju zaista prelomne stvari i zaista mogu da omoguće ne samo dakle, da Srbija čvrsto uhvati svoj evropski put, ali može da omogući našim građanima na Kosovu da bolje žive, imajući u vidu da se i sada, snažnije nego ikad, stavlja veoma bitan pritisak na Kurtija, odnosno na Prištinu, da implementira ono na što se Priština obavezala još 2013. godine, a to je upravo da se u praksi razvije zajednica srpskih opština koja bi trebala da ima značajne teritorijalne ingerencije koje bi omogućila našim građanima da odlučuju o pitanjima koje se tiču njihovog života na način na koji oni to žele. Dakle, velike promjene se događaju.
Lideri Evropske unije na samitu su rekli da se traži puna i bezuslovna primjena svih obaveza u okviru dijaloga iz 2013. i 2015. To naravno uključuje formiranje zajednice srpskih opština ili kako oni kažu zajednice sa srpskom većinom. Da li mislite da će Brisel i na koji način pritisnuti Prištinu da formira tu zajednicu a na način kako je dogovoreno, znači sa izvršnim nadležnostima, sa upravljačkim timom?
Mislim da je tu veliki problem za Kurti, da loptici na njihovoj strani terena i to nam iznova ponavljaju ne samo čelnici iz Brisela, već i Sjedinjene Američke Države koje su veoma aktivno uključene u ovaj proces. Jer on je satanizovao zajednicu srpskih opština i postavio sam sebi na neki način veoma čvrstu liniju preko koje čak ni građani, tj. Albanci sa Kosova nisu spremni da pređu. Većina se protivi tom planu. Dakle, Srbija ide pristane na ovaj plan, opet loptica na njihove strani terena, jer za sada deluje da, iako Kurti jedan dan kaže da hoće, drugi dan kaže da neće da to implementira, mislim da je previše političkog kapitala uloženo od strane Zapada da se ova priča jednostavno zaboravi preko noći. Kurti je veoma popularan trenutno na Kosovu i predviđeno će imati značajnih problema na domaćoj političkoj sceni koja će se paralelno razvijati i sa presudama suda u Hagu za zločine koje su izvršeni nad srpskim stanovništvom 90-ih godina. Dakle, turbulentna je politička scena, mislim, u tom pogledu za njih. I nisam optimističan kada je njihova implementacija u pitanju, jer to bi podrazumevalo da bi potencijalno morali i ustav da menjaju, jer Kurti je taj koji je ponavljao do sada da nije u skladu sa kosovskim takozvanim ustavom da se implementira ta zajednica. I da dođe da ne dođe, dakle, do njihovog prihvatanja plana, bitno je Srbija da je pokazala da je konstruktivan igrač i da je ona koja je zapravo spremna na dijalog čak i kada se radi o temama koje su bolne i za koje građani često možda nemaju razumevanje, imajući u vidu koliko je i kompleksna celokupna situacija.
Da. Dokle smo, gospodine Subotiću, stigli zapravo u procesu pridruživanja? Da li je taj proces, kako neki kažu, praktično zaustavljen, s obzirom da stvarno dugo vremena, još od pre početka rata u Ukrajini, nije otvoreno ni jedno poglavlje, ni jedan klaster?
Ako može samo da budemo... Samo da budem precizan, mi smo pridruženi zapravo još od 2008. kad smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Mi smo država kandidat i imamo određene povlastice koje, da kažem, druge države koje nisu pridružene nemaju. Imamo sporazum o slobodnoj trgovini i također imamo viznu liberalizaciju i pristup različitim programima. Sad govorimo o pristupanju. I dakle, na našem pristupnom procesu, ja bih rekao da, nažalost, stagniramo, dugo stojimo u mestu. Došlo je do otvaranja klastera 4 koji se bavi zelenim politikama, međutim, pokazalo se da je veliki period stagnacije pre toga, to je bilo 2 godine, i sada deluje da će biti još 2 godine kako neće doći do nikakvog napretka. Zaista je jedna skupocena stvar, imajući u vidu da je Hrvatska da samo 6 godina otvorila i zatvorila sva poglavlja dok je nastaj proces trajao od 2014. a može se reći i od 2003. ukoliko želimo zapravo da definišemo samit u Solunu kao datum kada nam je zapravo i data evropska perspektiva i kada su građani Srbije zaista počeli da veruju da evropska budućnost pripada njima. Dakle, mislim da ćemo...
A zašto je to tako? Zbog Srbije ili zbog Evropske unije ili zato što se politika umešala u mnogo većoj meri nego, na primjer, kada je Hrvatska bila u pitanju?
Evropska unija tada je se razvijala, postala je kompleksnija tvorevina i počela se suočava sa izazovima koji ranije nisu postojali. To su izbjeglička kriza, pitanja terorizma i bezbednosti, razvijanja digitalnog bankarskog tržišta i tako dalje. Dakle, ne samo da su dnevno političke teme postale ozbiljnije i kompleksnije, također se pokazalo da se ona iz dana u dana razvija i zahteva veći broj akata koje je neophodno da prihvatimo kako bismo bili u potpunosti usaglašeni. Uz to, pokazala se bojazan da zbog Mađarske, koja je od 2013. pa nadalje zaista u velikoj meri zloupotrebljavala svoje pravo veta, jer jednoglasno se odlučuje u 58 politika u Savetu Europske unije i Europskom savetu, pokazala da je nekonstruktivan igrač i zato imamo sada Makrona i Šolca koji kažu da ne može doći do daljeg proširenja ukoliko sama Europska unija sebe ne bude reformisala. Dakle, u tom pogledu i Srbija mora da insistira da nije samo do nas, da mi ćemo raditi da ispunimo one 3 obaveze o kojima smo prethodno pričali, ali da Europska unija mora da bude ta koja će poslati snažnu poruku, na primjer, mi kao civilno društvo i predlažemo to, da pošalju snažnu poruku da će, na primjer, do 2030. godine obaviti sve svoje neophodne interne promjene, a to je da se sa jednoglasnosti pređe na odlučivanje kvalifikovanom većinom, u bitnim područjima poput spoljne politike i na taj način da ukinu bojazan da će, dakle, buduće države članice moći da zloupotrebe glasačke procedure kako bi učinili celokupnu uniju disfunkcionalnom. Dakle, u tom pogledu ono što nije postalo vreme Hrvatske jeste pitanje Mađarske pa i Poljske. Dakle, države koje su u značajnoj meri demokratski nazadovale. I to je ključni takođe aspekt, jer postoji bojazan da pogotovo u državama poput Holandije i Skandinavije, da ukoliko nas puste pre vremena, odnosno ukoliko nas puste, a da se nismo u potpunosti dokazali i stekli njihovo poverenje, da ćemo demokratski nazadovati kao što to bio slučaj sa Poljskom i Holandijom. Dakle, i mi i Evropska unija, imajući u vidu sve, moramo zajednički da radimo da ne samo da se mi usaglašavamo sa njihovim tekovinama, već i da se konsultujemo i da stičemo to poverenje. Jer čak sa svime da se usaglasimo, ako oni nama ne veruju. I ukoliko oni ne završe svoj deo posla, mi ne možemo da postanemo država članica.
Koliko u Srbiji, koliko ljudi u Srbiji veruje u sam proces evrointegracija? Koliko ljudi ima ideju da ćemo se pridružiti do, eto, neke, na primjer, vi kažete 2030. ili kasnije, i koliko ljudi to želi?
Nažalost, da, ankete javnog mnjenja nisu optimistične kada su pitanje stavi naših građana prema evropskom putu Srbije. Ja ih uzimam obično sa rezervom, jer stavovi koji se izražavaju na anketama jesu proizvod, odnosno zbir različitih činjenica. Prva jeste da proces previše dugo traje, građani su jednostavno umorni. To nije više na dnevnom redu građana, a kao i ni političkih partija. Druga činjenica jeste da su oni razočarani. Premalo benefita bilo na ovom pristupnom putu, jer svi ključni benefiti dolaze tek na kraju procesa kada postanemo članica. I treće, oni su beznadežni zbog svega toga. Mislim da ako pogledate ankete, nećemo nikad postati država članica. Na taj način mi zaista odstupamo od drugih država Zapadnog Balkana, gde i dalje postoje određeno poverenje u Evropsku uniju, ali ono se polako kruni. I upravo Evropska unija mora da iskoristi ovo saznanje da ne dopusti da se naši građani otuđe u potpunosti od pristupnog procesa, jer bez građana ovaj proces je uzaludan, pogotovo imajući u vidu da će se o evropskom budućnosti Srbije na kraju procesa odlučivati i na referendumu.
Gospodine Subotiću, hvala vam najlepše
na
ovom razgovoru i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Strahinja Subotić je viši istraživač u Centru za evropske politike. 4 minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Majstor tona bio je Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.